Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE, saudos de Íñigo Landa, falando da actualidade local dunha xornada na que se vai dar un paso máis, pode ser case definitivo, no que vai ser o recoñecemento dos dereitos dun río, o primeiro que se fai en toda España e que vai ser, como xa contábamos hai unhas semanas neste mesmo espazo, o río Tins, no concello de Outes. Hoxe vai se celebrar un acto no que se vai facer a proposta de declaración para o río Tins, na que se di, por exemplo, que non pode ser contaminado ou dañado. Permitideme que saudemos ao alcalde de Outes, a Manuel González, que tivo ben a topar un oco nesta mañá para falar connosco. Que tal, Manuel? Moi bo día.
Hola, que tal, bo día.
Vai ser ás 5 desta tarde no Centro Social da Serra de Outes cando se vai celebrar este foro do río Tins. Exactamente que o que ides facer esta tarde, como podemos contar o paso que se vai dar hoxe?
Bueno, básicamente hoxe nese foro, bueno, aparte de alguma maneira presentar os avances do proxecto Outes Renatur, que no que se enmarca esta declaración de dereitos do río Tins, o que imos a poñer en común coa cidadanía que queira participar. Bueno, pues esta proposta de declaración dos dereitos do río Tins e dos compromisos da comunidade sobre esos mesmos dereitos, ¿no? En relación a esos mesmos dereitos. Bueno, pues trátase, en definitiva, dunha actividade participativa na que queremos que, bueno, pues que os cidadáns den a súa opinión sobre esta, efectivamente, esta declaración que ten un carácter pues inédito, ¿no? Pues como ben dicía, a primeira declaración de dereitos do río a nivel galego, a nivel estatal, que básicamente, bueno, pues unha declaración simbólica que o que quere recoller a importancia que teñen bueno, pues os ríos, en este caso que transcurren por zonas urbanas, como é o caso do río Tins, o seu paso pola capital do concello, pola Serra de Outes, ¿no? Uh-huh. Declaración que unha vez que sea sometido ao público no foro de hoxe, bueno, pues tamén queremos despois elevar a declaración institucional no propio pleno.
No pleno do concello de Outes. Uh-huh. O acto esta tarde está aberto ou xa tedes a concurrencia definida?
No, é aberto, é un acto, bueno, donde, como decía, nos fomos desenvolvendo unha serie de actividades no marco deste proxecto Outes Renatur, que persigue a renaturalización do río Tins ao seu paso por aquí, pola zona urbana. Bueno, pois xa houve procesos de participación pública e, en este caso, pois, quen queira participar pode chegarse, é certo que houve evidentemente un traballo de convite a unha serie de asociacións relacionadas do concello e bueno, pues quen queira participar pode chegarse para dar a súa opinión nunha cuestión, bueno, pues, que nos creemos que é importante, como é a conservación o mantemente posta en valor da biodiversidade do río, ¿no?
Mm-hmm. Falaba vostede dun acto simbólico, unha declaración simbólica, pero permitideme que escoitemos a Joan Evans da Fundación Monte Escola, un activísimo defensor do medio ambiente, non só do mantemento da nosa natureza, senón tamén da recuperación do que temos perdido no noso medio ambiente. Permitideme escoitar a Joan Evans da Fundación Monte Escola, que está tamén detrás de todo este proxecto, cando dicía que non só é unha declaración simbólica, senón que é tamén un compromiso.
Eu non diría simbólico, ¿no? Porque ao final é o que en inglés chaman soft law, ¿no? Lei branda, pero é unha maneira de guiar as políticas públicas orientadas para determinados objetivos, neste caso, pues, ambientais e de respeito, ¿no? Pola naturaleza, e que despois tamén, como dicías ti, asumen ou implican asumir unha serie de compromisos que son igualmente importantes e que non é só algo que ten que asumir as administracións, pero é importante que asumamos todos como veciñanza, como usuarias de esos ecosistemas, como xente que, digamos, deriva parte da súa identidade tamén deses lugares especiais.
E que isto tamén é singular, Manuel, aquí estamos dando a volta o que foi ata agora un recoñecemento, unha protección por parte da administración, son de espazos públicos, pero agora que se fai a inversa, é dicir, é un movemento social, ademais de investigadores das tres universidades galegas que participan neste proxecto, e o compromiso das administracións, pero dende abaixo, cando se fixa ese obxectivo de declaración dos dereitos dun río, neste neste caso Río Tins, para que sexa preservado e se respete ese compromiso.
Bueno, efectivamente, é así, ten toda a razón Xoán Evans, non? Ao final, o que quere esta declaración é servir de guía para o comportamento cidadán, de guía para as administracións públicas que desenvolven políticas de protección, políticas de posta en valor bueno, pues, da biodiversidade do río. Eso é efectivamente así. Cando me refería a cuestión simbólica, porque non ven aparellado ninguna norma ou lei de obrigado cumprimento. Eso terá que vir, efectivamente, da man, digamos, dos propios procedimentos das administracións públicas, que en estes momentos xa, evidentemente, hai existe unha normativa que protexe a biodiversidade, bueno, que castiga, digamos, a contaminación, pero o que queremos é dar, efectivamente, un paso máis, non? Un paso máis que é compromisos por parte da administración e da cidadanía que virán da man de normativa futura.
Xa para rematar, esta conversa co alcalde utense, que lle din os veciños ao alcalde sobre esta iniciativa? Cal é a involucración ou entendemento que hai desta singularidade que se vai producir no Río Tins, no Concello de Outes?
Bueno, a xente, a cidadanía está un pouco tamén a expectativa.
Expectativa,
¿no? Pero
sí.
A expectativa e ao mesmo tempo participando, ¿no? Porque o que se tratou, xa, dende o primeiro momento con este proxecto Outes Renatura, é contar coa cidadanía, contar coa súa opinión, justamente porque unha parte fundamental do proxecto é a sensibilización, bueno, o empoderamento da propia cidadanía en relación aos objetivos do proxecto, non? Entón, bueno, a cidadanía tamén lle gusta e moito que se fale, bueno, pois do noso río, que se fale da nosa vila, da Serra de Outes, que se fale de Outes, bueno, bueno, pois como un exemplo, digamos, de que se que é o primeiro caso, como dicíamos antes, de declaración deste tipo a nivel español. Entón, eu creo que é unha cuestión que valora, que lle gusta, e vamos a seguir traballando man a man con ela, claro.
Pois estaremos pendentes do que saia deste foro do Río Tins que se celebra o dito ás 5 desta tarde no Centro Social da Serra de Outes. En do documento e do acordo que saia deste foro seguiremos falando, porque queda ese paso de recoñecemento institucional por parte da aprobación no pleno do Concello Outense. Manuel González, alcalde de Outes, moitísimas grazas, que vaya moi ben.
Moitas gracias a vos, un saúdo.
Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
Toda una vida.
Si lo que busca es un espacio de confianza, poner el cuidado de sus mayores en manos de expertos, hable con nosotros. Centro La Paz, en Outes, comarca de Noia, a un paso de Santiago. Referente de profesionalidad, experiencia y calidad, donde hacemos la vida más fácil y confortable a todos. Teléfono 981-765570 y www.lapazservicios.com. Consulte precio, le interesará. Centro La Paz, vocación de servicio.
Como cuido mi vida.
En poco más de un minuto vamos a llegar a la una del mediodía. Voy a aprovechar este tiempo para daros cuenta de la detención de la que ha informado esta mañana la Guardia Civil de un individuo como supuesto autor de 33 delitos de robo con fuerza ocurridos entre los meses de septiembre y diciembre en la zona del Barbanza, sobre todo en A Pobra do Caramiñal, ya que este individuo es vecino de esta localidad. Este sujeto fue puesto junto con las actuaciones realizadas a disposición del juzgado de instrucción de Guardia de Ribeira, que decretó su ingreso en un centro penitenciario. Según informaban estos días pasados los compañeros del diario de Arousa, este individuo ya fue detenido hace poco más de un mes, junto con otros cuatro, por pertenecer a una banda a la que se relacionaba con más de 25 robos a establecimientos de hostelería, viviendas y a otro tipo de negocios, incluso de embarcaciones, tanto en A Pobra como en Boiro. Pero estos sujetos quedaron en libertad en ese momento, después de que nadie, ninguna de las partes, se pidiera su ingreso en prisión. Pues bien, al parecer este individuo, al menos este, ha seguido con lo suyo, que es robar, y la Guardia Civil le relaciona ahora con otros dos robos cometidos en bares de A Pobra do Caramiñal en estas últimas jornadas. A lo dicho, se relaciona este sujeto con 33 delitos de robo con fuerza en los últimos meses en nuestra comarca y, por fortuna, ahora sí está en prisión. Seguimos en el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.